Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Nikolić i Branka Trivić. Nedelja, 27. januar, kroz važnije vesti. Pobeda Tomislava Nikolića na izborima značila bi pobedu Vojislava Šešelja, izjavio Boris Tadić. Potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji značio bi potpis priznanja nezavisnosti Kosova, izjavio Vojislav Koštunica. Srpsko-kineski mešoviti dubl Zimonjić Sun pobednici ovogodišnjeg otvorenog prvenstva Australije u tenisu u kategoriji mešovitih parova. Bivši predsjednik Indonezije Suharto preminuo danas. Vreme oblačno, vetrovito, povremeno sa kišom. Temperatura od 1 do 6 stepeni. U nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, čućete redovnu nedeljnu rubriku Pres klub. Gost je Branko Vučković, glavni i odgovorni urednik Radio Kragujevca. U prvom krugu izbora za predsjednika Srbije Tomislav Nikolić je u većini mesta u centralnoj Srbiji dobio više glasova od Borisa Tadića. Vučković objašnjava zašto.
Ljudi koji svakog dana se bore praktično za egzistenciju imaju malo vremena da razmišljaju o suštinskim problemima naše politike.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Zamenica pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Rosemary DiCarlo izjavila je juče u Prištini da nema nesporazuma oko Kosova između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Kraljevu da bi pobjeda njegovog protiv kandidata Tomislava Nikolića na izborima 3. februara značila u stvari pobjedu lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, za koga je rekao da je kreator radikalske politike.
U novim izborima, da budem potpuno jasan, i danas je više nego jasno, možda na samom početku ove kampanje, ovih 20-ak ili mesec dana kampanje, nije bilo do kraja jasno. Ne takmičim se ja vlastitim političkim idejama, planovima, potencijalima, energijom sa Tomom Nikolićem, ja se takmičim novim izborima sa Vojislavom Šešeljem. I to svakome u ovoj zemlji mora da bude jasno. Ovde se odlučuje o tome da li će Šešelj upravljati zemljom ili će upravljati zemljom evropska ideja u Srbiji. O tome se radi novim izborima.
Tadić je izjavio da će sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom biti potpisan, da je u interesu zemlje da ga potpiše, ali da je manje bitno da li će se to dogoditi sutra ili za mesec dana.
Evo ta Holandija koju sada naši građani možda smatraju krivcem što mi nemamo ovog sekunda sporazum o stabilizaciji asocijaciji podržava da se pokrene proces slobodne trgovinske razmene između Srbije i zemalja Evropske unije, da naši proizvodi budu prodavani u toj istoj Holandiji, što je najvažnije zbog plata naših građana, ali ta ista Holandija, na primjer, se protivi slanju misije Evropske unije na Kosovo bez rezolucije Saveta bezbednosti, što je, na primjer, i naš zahtev.
Potpis na sporazum o stabilizaciji značio bi potpis priznanja nezavisnosti Kosova, izjavio je sinoć premijer Srbije i lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Odustajanje od evropske pozicije pretvorilo bi Srbiju u usamljeno ostrvo u Evropskom moru, izjavio je Živorad Kovačević na debati Evropskog pokreta u Srbiji.
Odustajanje od evropske opcije bi bitno promenilo našu poziciju na Balkanu. Neodrživo je da ostanemo usamljeno ostrvo u Evropskom moru i Atlantiku regiona. Ulozi su preveliki da bi se smeli podceniti i na silu dedramatizovati.
Živorad Kovačević, Evropski pokret u Srbiji. Srbija bi, ukoliko odustane od priključenja Evropskoj uniji, došla u opasnost da u roku od nekoliko meseci sklizne u finansijsku krizu i hiperinflaciju, poručili su stručnjaci na debati Evropskog pokreta u Srbiji. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević o ekonomskim rizicima takve opcije kaže.
Sada, ako bi se potencirao politički rizik i ako bi kapital koji je osetljiv u tom pogledu, izrazito osetljiv, brzo ušao u oseku i kada bismo sada, recimo, ovaj kapitalni priliv i kreditni priliv koji je, kažem, na nivou 3,5 plus 3,5 milijarde dolara, prepolovili bi bismo se našli u jednoj situaciji koja je još gora od one koje smo se našli 92. godine, iz jednog prostog razloga što sada ne postoje zalihe.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević. Svaka kuća u narednih 30 godina imaće energetsku stabilnost, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić govoreći o energetskom sporazumu sa Rusijom.
Energenti postaju veliki deficit u svetu, posebno gas. I zemlje koje prave ovakvu vrstu strateških ugovora danas obezbeđuju sebi budućnost za sutra. Svaka kuća u narednih 30 godina imaće stabilnost, imaće jeftinije grejanje nego zemlje u okruženju. Svaka porodica imaće mogućnosti da manje sredstava odvaja na top, na grejanje, na energente, a više na školovanje svoje dece, na kupovinju nekih drugih stvari.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je juče u Valjevu da u drugom krugu predsjedničkih izbora očekuje podršku Vojislava Koštunice i Velimira Ilića. Nikolić se prilikom posete domu invalida Dragiša Vitošević u Zemunu založio za humaniji odnos društva prema osobama sa posebnim potrebama.
Vas, vaše porodice neće nikada ostaviti, ali mora da vas prihvati i društvo. Vi imate dve porodice. Jedna je vaša najuža, a druga je Srbija. E, ovako kako ja zamišljam Srbiju, potpuno promenjenu Srbiju, koja ima ljudski lik, koja je humana, koja ne brine samo o pojedincima, nego o najširima, takva Srbija će morati da brine i o vama.
Predsjednički kandidat radikala Tomislav Nikolić, lider G17+, Mlađan Dinkić, na predizbornoj kampanji u Leskovcu, rekao je prisutnima da im besplatne akcije od privatizacije državnih preduzeća ništa neće vrediti ako budu glasali za radikalskog kandidata Tomislava Nikolića.
Ako glasate za Tadića, te akcije vrede 1000 evra. Ako glasate za Nikolića, ne vrede vam ništa. Zato nemojte da rizikujete, ljudi. Glasate za Borisa Tadića, izbor besplatnih akcija koje vrede.
Lider G17+, Mlađan Dinkić. Uzvratio mu je generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić.
Akcije će biti veće od tih 1000 evra. Zato što Tomislav Nikolić, za razliku od Mlađana Dinkića i Božidara Đelića, nikada neće uzimati proviziju za prodaju javnih preduzeća, a svako javno preduzeće imaće neuporedivo povoljniju i višu cenu nego da ga prodaju Dinkić i Đelić.
Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić. Potpredsednica Nove Srbije Dubravka Filipovska izjavila je da ta partija još nije donela odluku koga će podržati na predsjedničkim izborima, ali da je lider Nove Srbije Velimir Ilić spreman na razgovore sa dvojicom kandidata. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković pozvao je birače te partije da u drugom krugu predsjedničkih izbora glasaju za kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića. Predsjednik Narodne seljačke stranke Marijan Rističević izjavio je da će u drugom krugu predsjedničkih izbora podržati kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se danas obeležava Međunarodni dan sećanja na Holokaust, kada je 1945. godine Sovjetska crvena armija oslobodila nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Na mestu nekadašnjeg logora Topovske šupe u Beogradu biće održana komemoracija na kojoj će govoriti predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak, ambasador Izraela Artur Kohl, predstavnik Ujedinjenih nacija u Srbiji Lance Clark i drugi. Srpsko-kineski mešoviti dubl Zimonjić Sun pobednici su ovogodišnjeg otvorenog prvenstva Australije u tenisu u kategoriji mešovitih parova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti iz sveta. Veliki američki satelit korišćen za špijunažu neće moći da bude prizemljen u februaru ili martu, kako je ranije planirano, zbog toga što je došlo do gubitka kontrole nad letelicom, saopštile su američke vlasti. Satelit, za koje se pretpostavlja da nosi veliku količinu poverljivih informacija, mogao bi da padne bilo gde na zemlju i to sada nije moguće predvideti, rekao je agencija Associated Press američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman. Najmanje 60 osoba ubijeno je za posljednja dva dana u sukobima koji su izbili posle predsjedničkih izbora u Keniji krajem prošle godine. Bivši predsjednik Indonezije Suharto preminuo je danas u 87. godini. Bivši general svrgnut je 1998. godine nakon masovnih studentskih protesta i nemira širom zemlje. On se zatim potpuno povukao iz javnog života. Suharto je optužen za smrt i zatvaranje oko milion političkih protivnika od dolaska na vlast u puču 1965. Transparency International je saopštio da su on i njegova porodica prigrabili 30 milijardi dolara.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Na redu je sada naša redovna nedeljna rubrika Press Klub.
Press Klub. Političari, eksperti, analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Branko Bučković, glavni i odgovorni urednik Radio Kragujevca i istovremeno dopisnik našeg radija. Prvi krug izbora koji je prošao pokazao je da u stvari u centralnoj Srbiji je Toma Nikolić dobio mnogo više glasova nego Boris Tadić. Evo ja imam podatak za mnoge gradove ovdje ispred mene. Recimo u Kragujevcu je Toma Nikolić dobio 42,16%, a Boris Tadić 35,75%. Da li je tu ulogu igralo to što neki gradovi koji su zavisili od velike industrije, recimo Zastava je bila velika, kragujevačka industrija nekada, da su ti radnici, ti ljudi koji su radili u suštini gubitnici tranzicije. Sada kada firma jako loše stoji, oni su ili izgubili posao ili na nekom minimalcu žive. Kako to tumačite?
Pa ja mislim da je to u stvari odigralo presudnu ulogu, jer definitivno Kragujevac i još neki gradovi u Srbiji poput Niša, Kraljeva, donekle Valjeva u kojima je praktično čitavi gradovi su bazirani njihov razvoj.
Leskovac recimo, tekstilna.
Leskovac također. Čitavi gradovi znači svoj razvoj su bazirali na razvoju te lokalne industrije poput kragujevačke fabrike automobila, odnosno celokupne Zastave, i sa promjenom koja se dogodila na tom privrednom planu, odnosno sa propašću tih velikih nekadašnjih socijalističkih giganata, sa velikim brojem otpuštenih radnika, sa bedom i nedaćama koje su pratile ove tranzicione godine, nekako se, čini mi se, i radikalizovalo glasačko telo u tim gradovima, odnosno ti ljudi koji su ostali bez posla, koji su najveći gubitnici tranzicije, krenuli su prema radikalima, verovatno i pod utjecajem njihovih olakih obećanja, ovoga puta ne baš onako kao nekada, hleb 3 dinara i zejtin 7 dinara, ali i dalje jedna demagoška politika prema biračima i olako data obećanja o boljem standardu, o boljem životu. A usto mislim da ovom uspjehu radikala u Kragujevcu je na ovim izborima predsjedničkim doprinela i po meni jedna loša strategija Demokratske stranke, bar kada je Kragujevac u pitanju. I naravno malo lokal patriotizma, jer deo građana je glasao za Tomislava Nikolića samo zbog proste činjenice što je on rođen u Kragujevcu. Kada sam pomenuo lošu strategiju Demokratske stranke, imao sam u vidu činjenicu da na predizbornoj konvenciji u Kragujevcu, koju je držao predsjednički kandidat Boris Tadić, zanimljivo je da se niko od lokalnih političara Demokratske stranke nije pojavio na bini da govori, što je pomalo neuobičajeno, jer su građani ovdje navikli da vide i svoje lokalne predstavnike uz predsjedničkog kandidata, da čuju i neku njihovu poruku. Međutim, Demokratska stranka u Kragujevcu je imala jedan peh, oni su se nekoliko puta ovdje delili, neke unutar stranačke borbe su dovele do toga da prilično oslabi uticaj Demokratske stranke u samom gradu. Uostalom, Demokratska stranka je i u lokalnom parlamentu ovdje u opoziciji, što je neuobičajeno u odnosu na druge gradove u Srbiji, i mislim da je i to donekle doprinelo nešto slabijem izbornom rezultatu predsjedničkog kandidata Borisa Tadića, ali je činjenica da je otprilike ista razlika bila između Nikolića i Tadića i na proteklim izborima, a da je u drugom krugu Tadić ostvario rezultat koji mu je bio dovoljan za pobjedu. Ipak da se vratim na onaj glavni deo koji je, mislim, imao najpresudniju ulogu, a to je upravo ta socijalno teška situacija u Kragujevcu i u gradovima poput Leskovca, Niša i još nekih gradova, u kojima ljudi koji svakog dana se bore praktično za egzistenciju imaju malo vremena da razmišljaju o suštinskim problemima naše politike. I znate, običnog čovjeka koji svakog dana razmišlja kako će da ishrani svoju porodicu i kako da zaradi to parče hleba. Danas ima malo vremena i malo ga dotiču evidentni uspesi koje su demokratske vlasti Srbije u proteklih 7 godina ostvarile, od povratka u međunarodne organizacije, u Međunarodni monetarni fond, u Ujedinjene nacije i sve ostale, jer običnog čoveka pre svega zanima koliko novca ima u džepu i šta on za taj novac može da kupi.
Da li još uvek na ulazu u Kragujevac, što sam videla pre izvesnog vremena kada sam dolazila poslednji put tamo, stoji ona tabla na kojoj piše Dolina gladi?
Više te table nema. U suštini gledano za Kragujevac se više možda i ne bi moglo reći da je Dolina gladi u onom pravom smislu reči u kome je on to bio u vreme vladavine Slobodana Miloševića. Uprkos što je najveća kragujevačka fabrika Zastava prošla kroz jednu ogromnu krizu u kojoj se još uvek nalazi, činjenica da Kragujevac u proteklih 7 godina ipak napravio jedan veliki iskorak, a sam podatak da u ovom gradu su došle svi veliki trgovački lanci svetski, od Metroa, Mercatora, Supernove, Ideje, koji su ili već sagradili svoje supermarkete ili su zakupili zemljište za izgradnju, nagoveštava verovatno da ti ljudi koji procenjuju tržište potencijale i kupovnu moć građana procenjuju da su Kragujevčani dobra ciljna grupa za to. Verovatno i to govori u prilog ovome što kažem da Kragujevac definitivno nije više Dolina gladi kao u ono vreme kad je bio na vlasti režim Slobodana Miloševića, jer u to vreme zaista ovde su plate bile 3 ili 5 maraka, inflacija je uništavala i to malo zarade, ljudi su zaista bili u beznađu i u očaju. Posle tih godina krize u ovim tranzicionim godinama vratilo se malo i samopouzdanja i ljudi su konačno, oni koji rade, bar imaju redovne plate, mada one i dalje nisu tako visoke, ali u svakom slučaju dobar deo građana Kragujevca, odnosno jedna velika većina, još uvek teško živi i teško sastavlja kraj s krajem. Još uvek taj ukupni ambijent nije tako dobar da bi ljudi mogli da kažu sve ono što smo očekivali od demokratskih promjena, to se ostvarilo, a po tim očekivanjima broj jedan je bilo siguran posao, sigurna plata i jedna sigurnost, socijalna sigurnost. Znači da čovjek ne misli da li će sutra imati da izdvoji novac da dete pošalje na ekskurziju ili da li će sutra imati dovoljno novca da svojoj porodici obezbedi sva 3 obroka.
Gost Pres kluba je Branko Vučković, glavni i odgovorni urednik Radio Kragujevca.
Branko, poznati ste u novinarskim krugovima kao čovek koji jako dobro poznaje ne samo političku, nego i ekonomsku situaciju u Srbiji, dakle šire u centralnoj Srbiji. Centralna Srbija je cela u suštini gubitnička jer su gradovi bili, imali velikog giganta, jel tako? Svi ti veliki giganti preduzeća su uglavnom propali. Kažite, kakva je situacija recimo negde malo istočnije od vas, Bor, Majdanpek, Zaječar, Pirot?
Pa nažalost, sličnu sudbinu koju je Kragujevac doživeo u ovim tranzicionim godinama, kada je Zastava praktično otpustila 3/4 svojih radnika, kroz sličnu sudbinu su doživeli i gradovi u istočnoj Srbiji, a boga mi i u centralnoj Srbiji, ovde u Aranđelovcu, Topoli, Batočini, Lapovu, Svilajencu i sve do Bora i Zaječara. Uglavnom svi ti veliki nekadašnji socrealistički giganti i sistemi su praktično propali još u vreme Slobodana Miloševića, još u vreme ekonomske blokade, hiperinflacije koja ih je praktično dokrajičila. I ovde u Kragujevcu je nakon NATO bombardovanja izreka se mogla čuti da su NATO bombarderi samo praktično zakopali pokojnika koji je već odavno bio mrtav. To se odnosilo na našu privredu koja je već i pre tog bombardovanja bila praktično uništena, a velika razaranja koja su usledila bombardovanjem praktično su samo to poravnale tu i zabetonirale tu situaciju.
I interesuje me vaše mišljenje oko nekih podataka koji su vrlo zanimljivi. Recimo, neka mesta koja inkliniraju Republici Srpskoj, mislim na Loznicu, mislim na Šabac, tu je ogromna prednost radikalima. Isto tako ona mesta koja inkliniraju ka Kosovu, isto se to dešava. Kako tumačite, da li ljudi misle da ako radikali dođu na vlast, da će oni ili da ujedine Srbiju sa Republikom Srpskom ili da odbrane Kosovo da bi ono ostalo dalje u Srbiji?
Pa nažalost, kod dela birača i uopšte građana Srbije uopšte je poznata ta politička zaboravnost. Dobar deo tih građana je zaboravio sve one silne probleme koje je Srbija imala u vreme kada su radikali već jednom bili na vlasti. I dobar deo birača je veoma brzo, nažalost, zaboravio da su ti isti radikali koji su im obećavali granice Srbije, Karlovac, Virovitica, Karlobag ili Kosovo će biti srpsko, da ta politika radikala nije dala te rezultate i prosto ne mogu da verujem da ti isti ljudi ponovo veruju tim istim obećanjima. Doduše sada u jednoj znatno izmenjenom vokabularu predstavnika SRS-a koji sada više, bar ovde u Šumadiji su javno, Tomislav Nikolić je na prvoj konvenciji rekao da Srbija više neće ratovati za Kosovo jer ona više nema dece da ginu u ratovima, pa se prosto ljudi ovde pitaju pa kako to, je li to znači da je Srbija pre nekoliko godina imala dovoljno dece da ginu i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Međutim, deo tih ljudi zaista je još uvek uveren da je Srpska radikalna stranka vrhunski branilac srpskih nacionalnih interesa, onakvih kakve bi oni voleli da budu, a to je da veruju da će pobeda Srpske radikalne stranke obezbediti da Kosovo opstane u granicama ove sada Srbije, da će možda ta ista politika doneti i ujedinjenje sa Republikom Srpskom. Međutim, ja moram da vam kažem i jedan lični utisak koji sam stekao praveći jednu anketu na ulicama Kragujevca i gde sam razgovarao sa 20 slučajnih prolaznika, a tema je bila ovo uslovljavanje koje je Demokratska stranka Srbije postavila predsjedničkom kandidatu Borisu Tadiću za podršku u drugom krugu izbora. Znači, naši slušalci znaju da je praktično DSS i Nova Srbija da su uslovili Borisa Tadića da neće prihvatiti misiju na Kosovu ako to ne podrazumeva i jedan jasan odnos Srbija samo sa Kosovom može u Evropsku uniju. I verujte mi da od 20 građana 18 nije odgovorilo, ali baš toliko vam kažem, a slučajno je, ono je bio slučajan uzorak. Građani su rekli da je to ucenjivanje potpuno bespotrebno i da su oni potpuno svjesni da od toga neće biti ništa, da se o Kosovu ne odlučuje u Srbiji, da o Kosovu ne odlučuje ni Tadić, ni Koštunica, ni Velimir Ilić, a pogotovo ne Tomislav Nikolić. A na moje drugo pitanje, te dileme Kosovo ili Evropa, čak i ono dvoje koji su rekli da treba postaviti uslov Tadiću, su rekli pa mi smo zato da ipak Srbija bude u Evropi. Kod većine građana postoji svest da se o Kosovu ne odlučuje u Beogradu, nego da se odlučuje van Srbije i oni su, za razliku od ranijih godina i onog vremena kad je Srbijom vladao informativni mrak i kada su oni zaista bili ubeđeni da, ne znam, Milošević ili Šešelj mogu da donesu neke odluke koje mogu da budu u potpunoj koaliziji sa svetskim tokovima i sa evropskim tokovima, sada građani su potpuno racionalni u tom pogledu, u ostalom i ovih 7 godina i pored brojnih problema su ih ubedile da se sada mnogo, mnogo, mnogo bolje živi nego u onom prethodnom periodu. Tako da kažem, ima tačno tih područja koja gravitiraju prema Republici Srpskoj ili dole prema jugu, prema Kosovu, u kojima se više glasa za Tomislava Nikolića upravo zbog ovih razloga, a takva je situacija i u gradovima u unutrašnjosti Srbije. Ja sam ovih dana gledao tabelu ovde u Kragujevcu i recimo u centru grada i ove gradske opštine svuda je ubedljivo pobeđivao Boris Tadić, a na periferiji grada gde ima najviše ljudi koji su u ovim godinama ratnog beznađa došli iz raznih krajeva Kosova, Republike Srpske, Hrvatske, U tim delovima grada je pobeđivao Tomislav Nikolić i to ubedljivo. I zanimljivo je da je recimo u seoskom području Šumadije pobeđivao Boris Tadić ili su bar bili izjednačeni.
Gost Pres kluba je Branko Vučković, glavni i odgovorni urednik Radio Kragujevca.
Šta je to kragujevačka inicijativa oko medija? Vi kao glavni i odgovorni urednik Radio Kragujevca sigurno ste jedan od učesnika u toj kragujevačkoj inicijativi.
Pa ja sam, kragujevačka inicijativa je jedan principijalni zahtev Kragujevca da se, kada je u pitanju privatizacija medija, svim subjektima privatizacije obezbedi ravnopravan položaj. Naime, mi smo još pre 5-6 meseci uputili jedan zahtev Skupštini Srbije, Vladi Republike Srbije, Radiodifuznoj agenciji za privatizaciju, tražeći da se elektronskim medijima u centralnoj Srbiji, uopšte u većim gradovima Srbije, omogući da zadrže status neke vrste javnog servisa, odnosno da ostanu u vlasništvu gradova i da se finansiraju iz budžeta. Naravno, u gradovima čije su vlasti raspoložene da finansiraju rad takvih medija. Naš argument za to je bio jednostavan, jer zaista smatramo da će privatizacijom medija građani izgubiti sadašnji nivo informisanja, jer teško je verovati da će novi vlasnici, kojima je svakako cilj da ostvare što veći profit, imati ovoliko prostora na svojim medijima za informativne emisije. S druge strane, ubeđeni smo da Radio Televizija Srbije kao javni servis neće uspeti da zadovolji sve potrebe građana u Kragujevcu, Nišu i Leskovcu baš oko tih servisnih informacija. Jer ako RTS objavi da je večeras u Beogradu došlo do havarije toplovoda, a ne objavi građanima Leskovca da oni znaju zbog čega oni nemaju grejanje, onda tu ta informativna funkcija nije zadovoljena. Elem, mi smo još tada u svojim predviđalima procenili da bi moglo doći do takvih problema, da bi privatizacijom medija koji tako emituju program na jezicima manjina također bilo ugrožen nivo informisanosti nacionalnih manjina. Srpske vlasti shvatile da bi promjena statusa položaja medija u Vojvodini, koji emituju obično na nekoliko jezika manjina, također donela probleme tim manjinama, pa su iz privatizacije izuzeli te medije, znači sve u Vojvodini, izuzet je Studio B, izuzeti su i mediji na jugu Srbije u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, koji emituju na albanskom i na srpskom jeziku, što mi smatramo da je potpuno u redu. I na kraju je ostalo praktično da će se privatizacija medija obaviti samo u centralnoj Srbiji. Onda smo mi principijalno rekli, pa ok, ako može Beograd da ima Studio B, zašto onda Kragujevac ne može da ima Radio Televiziju Kragujevac, a Niš Televiziju Niš?
Da, kad očekujete odgovor?
Pa upravo danas smo iz Agencije za privatizaciju dobili zvaničnu informaciju da je naša aukcija, koja je bila zakazana za sutra, da je odložena, što znači da država razmišlja o svemu ovome o čemu smo mi pisali pre 6 meseci.
Branko, hvala lepo. Bio je ovo Branko Vučković, glavni i odgovorni urednik Radio Kragujevca i dopisnik našeg radija.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
I pre nego što se oprostimo od vas, samo još kratko podsjećanje na važnije vesti. Pobjeda Tomislava Nikolića na izborima značila bi pobjedu Vojislava Šešelja, izjavio Boris Tadić. Potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji značio bi potpis priznanja nezavisnosti Kosova, izjavio Vojislav Koštunica. Srpsko-kineski mešoviti dubl Zimonjić Sun pobjednici ovogodišnjeg otvorenog prvenstva Australije u tenisu u kategoriji mešovitih parova. Bivši predsjednik Indonezije Suharto preminuo danas. Vreme oblačno, vetrovito, povremeno sa kišom. Temperatura od 1 do 6 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Kroz prethodnik nešto manje od pola sata, kroz ovaj program vodili su vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.